Turcijas prezidenta Recep Tayyip Erdogana un Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu vārdu apmaiņa notikusi pēc tam, kad jau vairāku dienu garumā Turcijas un Izraels amatpersonas apmainījušās dažādiem pārmetumiem. Īpašas dusmas Turcijas prezidentam izsaukušas kādas 7 gadus vecu palestīniešu bērnu noslapkošana. Rieģot uz to, valsts līderis aicinā Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu uz savaldību. Turcijas prezidents arī nosodīja Izraels drošības spēkus par sadursmi ar palestīniešiem Jeruzalemē, viņuprāt, policijai nav tiesības ienākt svētajā vietā. Vienlaikus Erdogans brīdināja Izraeli, ka neviens ebrejs Turcijā nav apspiests un neviena sinagoga nav bojāta, aicinot atturēties no provokācijām. Viņš uzsvēra, ka Ankara neiekritīs šajās lamatās. Ja teica, ka Turcijas līdera paziņojums bija arī atbild uz Netanjahu sacīto, ka Izraela ir vienīgi ebreju valsts, bet ne visu tās pilsoņu. Saistībā ar šo paziņojumu Ankara jau vakar apsūdzēja Izraelu rasismā un diskriminācijā. Šī konkrētā vārdu apmaiņa šajā jautājumā sākās vakar starp Netanjahu un Erdogana preses sekretāriem. Turcijas prezidenta pārstāvs Ibrahims Kalims savā paziņojumā Twitterī uzsver, ka teju 20% no visas Izraels iedzīvotājiem ir arābi un musulmaņi. Turpretī Netanjahu jau otrdienas vakarā Twitterī atbildēja ar komentāru, kurā Turcijas līderis nosaukts par diktatoru, kurš vienlaikus pārmet Izraels demokrātijai, bet pats tajā pašā laikā piepilda cietumus ar žurnālistiem un tiesnešiem. Vērā jaņem, ka Izraels premjeris sākotnēji komentāru par to, ka Izraela ir tikai ebreju valsts, bija reakcija uz Izraels aktrises un televīzijas raidījuma vadītājas Rotemas Selmas izteikumiem. TV2 kritizēja Netanjahu valdības ministru par aizvainojošiem komentāriem saistībā ar iespēju, ka arābi varētu pievienoties nākamajai valdībai. Vērā jāņem, ka situācija sāsinājusies laikā, kad vēlēšanas Izrēlā nāk aizvien tuvāk un Netanjahu būs sevi pirms tam jāizstāv vēl tiesā saistībā ar apsūdzībām korupcijā. Uz šo faktu savos paziņojumos norādījis arī Turcijas prezidents, ka laupītājs vada valsti. Tomēr vienlaikus Netanjahu bez domstarpībām ar Turcijas līderu un apsūdzībām korupcijā priekšā ir vēl vēlēšanas, kurās opozīcijas spēka apvienojušies gan bijušais militārists Benijs Gans, gan opozīcijas viens no vadošajiem līderiem un bijušais finanšu ministrs Jairs Lapids. Tieši šo vienotais politiķu spēks kopā ar Arābu partiju bloku varētu izrādīt vajadzīgo pretestību konkurējot ar Netanjahu politisko spēku. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.